Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Salo on saamassa jälleen kännykän valmistamista kaupunkiin, kuulemme arvioita. Yle on tehnyt vuoden verran uutisia Karjalaksi. Politiikan apukonttori jatkaa sotaharjoitus Kaplakan kanssa. Miksi valtio nostaa auton vuotuista käyttömaksua? Ja huomennahan se selviää Suomen Euroviisu-edustaja. Aloitamme kuitenkin kansainvälisen jalkapallon ylimmän pomon vaalista. Kuuntelet ajan tasaan. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Korruptioskandaaleissa rypenyt kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA valitsee uuden puheenjohtajan tänään. Ehdokkaita on 5. Miehemme pelipaikalla Zürichissä on Sampo Vaarakallio. Tervehdys. Onko Sampo kaikilla 5 aidosti mahdollisuuksia?
No ei kaikilla ole aidosti mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia itse asiassa taitaa olla vain 2, eli Sheikh Salmanilla Bahrainista ja Gianni Infantinolla, joka on Sveitsistä ja Euroopan ehdokas. Näiden välillä tämän taistelun taidetaan lopulta käydä.
Valinnahan tekevät FIFAn 209 jäsenmaata. Jokaisella maalla on 1 ääni, joten vaikkapa naurun ääni painaa yhtä paljon kuin Saksankin ääni. Onko se hieman omituista?
No kyllähän se tietysti omituiselta kuulostaa, jos ajattelee, että harrastajamäärät ovat täysin erilaiset eri maissa. Ja FIFAssa kun on kysymys, niin nimenomaan tämä pienten maiden ja rahan liitto tiedetään. Eli Blatterin aikanahan oli nimenomaan käytäntö se, että pienille maille annettiin taloudellista hyvää ja sitten saatiin tuota tukea erinäköisiin hankkeisiin henkilövalintoihin tai kisojen järjestämiseksi. Eihän se tietysti ihan normaalilta kuulostaa, että kaikilla on sama verran vaikutusvaltaa.
Mites nyt korruptioskandaali, niin siitä huolimatta, puhuuko siellä raha näissä äänestyksissä?
No kai se jonkin verran puhuu. Noissa kampanjoissahan nimenomaan edelleen puhutaan siitä, että luvataan sinne tänne ja tuonne rahaa, jotta tukea saataisiin. Muun muassa Gianni Infantino on nimenomaan käynyt kampanjaa sillä tavalla, että FIFAn tätä Zürichistä rahaa tuonne maanosaliittojen kautta pienille maille jaettaisiin, jotta siellä jalkapallokulttuuri kehittyisi. Et kyllähän tämä niin kuin edelleen se toimintakulttuuri täällä sen tyyppinen on. Eli jossain määrin se raha puhuu edelleen.
No, jotta tulisi valituksi vaalin ensimmäisellä kierroksella, pitää ehdokkaan saada 2/3 äänistä. Toisella kierroksella riittää sitten yli puolet. Mitä luulet, meneekö ensimmäisellä kierroksella läpi?
Enpä usko, että kukaan menee ensimmäisellä kierroksella läpi. Se tarvitsisi noin 140 ääntiä, niin paljon kukaan ei tule kerralla saamaan. Toisella kierroksella saattaa tehdä tiukkaa. Prinssi Ali on varmaankin tässä nyt sitten se kuninkaan tekijä, eli se, että minne hän nämä noin 30 kannattajaansa maata, kenelle hän ne sitten lopulta suo. Varmasti 2 kierrosta tarvitaan, ellei jopa 3.
No, mites Sampo, eikö niin, että arvioiden mukaan bahrainilainen Sheikh Salmani on tällä hetkellä ehkä pienossa johdossa ollut arviota 80-90 maata Aasiasta, Afrikasta äänestämässä häntä. Mikä Sheikhia vetää jalkapalloa?
No varmaan vetää se, että tämähän on valtavan suuri järjestö. Tässä on tosiaan 209 jäsenmaata, se on enemmän kuin YK:ssa. Bahrain on pieni maa. Tällä tavalla saa tietysti kuningasperheen näkyvyyttä ja toisaalta siinä on tietysti myöskin se hänen heikkoutensa tavallaan, koska hänen ihmisoikeuskrediittinsä ovat arveluttavat, niin hän on myöskin tämän vuoksi on joutunut koko ajan puolustuskannalle. Tälläkin hetkellä tuolla kokouspaikan ulkopuolella on häntä vastaan mielenosoitus. Eli kyllä se niin kuin tämmöisen maan julkikuvan kirkastamisen vuoksi varmasti on hyvinkin haluttu paikka hänelle.
No sitten taas UEFan sveitsiläis-italainen pääsihteeri Gianni Infantino nousi kai Euroopan ehdokkaaksi, kun Michel Platinin tie katkesi palkkioepäselvyyksiin. Suomi vissiin äänestää häntä.
Suomi äänestää UEFan mukana häntä. Hän on UEFan ehdokkaana ja voisin melkein sanoa, että kaikki 54 eurooppalaista maata todennäköisesti häntä äänestää. Ja sitten, sitten lisää kannatusta tulee Amerikoista, eli hän on sitten se toinen mahdollisuus näistä kahdesta pääehdokkaasta.
No on puhuttu paljon siitä, miten FIFAn täytyy uudistua. Onko näistä ehdokkaista siihen uudistustyöhön?
Pakko on olla. Äsken juuri päätettiin se uudistusohjelma, mikä pitää sisällään palkkasyyniä ja puheenjohtajakauden rajoittamista 3-4-vuotiseen kauteen ja valvontaa näkyvyyttä, läpinäkyvyyttä hallintoon ja varahoitoon ja jalkapallon ja tämän liiketoiminnan erottamista ja kaikkea tätä naisten aseman parantamista järjestössä ja niin poispäin. Se on pakko, jos se ei onnistu keneltäkään näistä henkilöistä, niin sitten FIFAn taru lähtee siitä kyllä hiipumaan, koska nämä oikeusjutut, mitkä sitä kohtaan ovat ja sen johtajistoa kohtaan on, niin se merkitsisi lopulta sitä, että FIFA oikeudessa katsottaisiin lähestulkoon niin kuin rikollisjärjestöksi. Eli kyllä se nyt sen on tapahduttava, nyt jos koskaan. Tämä on viimeinen kerta, kun FIFA pystyy itse sen tekemään. Sen jälkeen sen tekee joku muu.
No mihin aikaan tiedämme, kuka FIFA johtaa? Uskallatko arvata?
No myöhälle se menee, koska näitä äänestyksiä on paljon ja puheita pidetään, tälläkin hetkellä pidetään puheita. Aina yksi tipahtaa tuolta perästä sitten pois. Jos 3 äänestystä menee ja 209 lappua käydään aina tiputtamassa nätissä järjestyksessä, niin, tai 207 tällä kertaa, niin kyllä se kestää varmaan hyvinkin pitkälle tuonne iltaan. Loppuillasta tiedetään, kuka FIFA johtaa.
Ja kiitoksia Sampo, sinä siellä Zürichissä asiaa seuraat. Hyvää päivänjatkoa sinne.
Kiitoksia.
Sitten mennään jalkapallosta älypuhelimiin. Yhdysvaltainen Turing Robotic Industries aloittaa puhelintansa valmistuksen Salossa huhtikuussa. Näinhän Yle Uutiset on kertonut ja samalla sitten pääkonttorikin siirtyy Saloon. Meillä on puhelimessa alan analyytikko Inderesistä Mikael Rautanen. Tervehdys.
Terve, terve.
Kuinka suureen onneen meillä on Salossa ja koko Suomessa nyt syytä?
No en nyt vielä hirveästi innostuisi tästä uutisesta. Pitää muistaa, että ensinnäkin kyseessä on erittäin vaikea ja haastava älypuhelinmarkkina, mistä meillä on paljon kokemusta. Kyseessä on varsin alkuvaiheessa oleva yhtiö, josta oikeastaan ei ole hirveän paljon tietoa. Että me ei oikein tiedetä, että minkälainen rahoitus tällä yhtiöllä on taustallaan. Ja jos saadaan tuote joskus valmiina markkinoille, niin onko tämä sellainen taho, jolla on muskeleita ylipäätään viedä sitä markkinoille niin, että siitä tulisi joskus menestyvä volyymituote, joka toisi sitten Suomeen paljon töitä.
Onko markkinoilla tilaa uusille puhelimille?
No älypuhelinmarkkina kokonaisuudessaan viime vuosina siellä on kasvu lähtenyt hiipumaan hyvin paljon ja kilpailu on kiristynyt huomattavasti. Se on erittäin vaikea markkina, mutta nyt pitää muistaa, että tässäkin Turing-tapauksessa kyse on siitä, että etsitään markkinalta tietty niche, eli tämmöinen turvapuhelin, niin toki sieltä voi löytyä tämmöisiä taskuja, missä pieni toimija pystyy saavuttamaan sitten tässä omassa nichessään ihan kannattavan liiketoiminnan, mutta helppo markkina se ei missään nimessä ole.
No tuon tulevan puhelimen käyttöjärjestelmäksi on Turingin mukaan valittu suomalaisen jollayhtiö Sailfish. Mistä se kertoo?
No se on ihan hyvä uutinen jollan kannalta, joka myös on ollut vähän ongelmissa ja haasteissa. Toivottavasti jolla myös löytää oman itsensä tästä nimenomaan näistä tietoturva-alueesta, niin, jotta jollakin nousisi joskus menestykseen.
Niin, tuolta TRI:stä kerrotaan, että syy miksi tänne tullaan osittain siinä, että Suomen sähköistä viestintää koskeva lainsäädäntö takaa yksityisyyden säilymisen tiedon siirrossa ja kehuu vielä Salon kaupungiksi, jolla on hyvä historia matkapuhelinten tuotannossa.
Joo, kyllä näin. Eli Suomessa on paljon mobiilialaan liittyvää osaamista ja samaan aikaan, jos mitä tulee näiden laitteiden valmistukseen, niin Aasia on menettämässä jatkuvasti kustannuskilpailuetuaan ja jotkut toimijat on jo tuomassa sitä elektroniikan valmistusta takaisin tänne Euroopan suuntaan. Eli kyllä siinä niin kuin jonain päivänä Suomella on ihan hyvät mahdollisuudet, koska täällä on Nokian perintönä niin paljon mobiilialaan liittyvää osaamista. Ja sitten mitä tulee tähän tietoturvapuoleen, missä Suomella on myös paljon osaamista ja Suomi on ikään kuin poliittisesti neutraalina alueena, niin hyvä paikka monelle tietoturva-alan yhtiölle.
No, arvio työpaikkojen määrästä on vaihdellut, mutta nyt kai yhtiön toimitusjohtajan mukaan kuluvan vuoden aikana voisi olla vajaa 300 henkeä. Kuulostaako se miltä?
No, se kuulostaa aika paljolta. Vaatii sen, että yhtiöllä on todella vahva rahoitus taustalla, koska suomalaiset insinöörit ei ole ihan halvimmasta päästä. Nämä arviot, mitä puhuttiin, että jokaista 1000 tuotettua puhelinta kohden palkattaisiin 10-20 uutta työntekijää, niin siinä ei kyllä matematiikka mitenkään täsmää. Eli jos joudutaan näin paljon henkilöstöä palkkaamaan noin pientä tuotantomäärää varten, niin se toiminta ei mitenkään voi olla kannattavaa. Mutta ehkä niin kuin vähintään joistain kymmenistä puhutaan, toivottavasti sadoista, mutta jotta se työllistäisi satoja, niin se edellyttää sitä, että siitä myös tulee suuriin volyymeihin nouseva menestyvä tuote.
No, mihin meidän kannattaa kiinnittää huomiota, kun seuraamme, mitä tapahtuu tässä asiassa?
No, seurataan miten. Nyt olisi kiva tietää, minkälainen taho tämä Turing, joka siellä taustalla on, minkälainen rahoitus sillä on ja minkälaiset muskelit sillä on, että nyt ollaan vielä puheiden tasolla, niin toivotaan, että tässä päästään nopeasti ja ripeästi myös tekoihin. Ja tietysti kun seurataan tuota teknologian maailmaa, niin kun sillä on uusia tuotteita tulossa, niin pitää seurata vähän, millainen pöhinä tämän Turingin tuotteen ympärille lähtee syntymään.
No, sitä seurataan. Kiitoksia Inderesin Mikael Rautanen. Kiitos näistä arvioista. Ja tästä on hyvä mennä sitten suoraan Saloon. Sieltä löytyy tänään iloisia ja varovaisen toiveikkaita ihmisiä. Salolaisessa kuppilassa kävi toimittaja Lassi Lähteenmäki.
Päivä! Ei kerrota kenellekään, mutta sulla on toinen kuppi kahvetta, jota täällä on aika hyvä.
Juu, täällä on hyvät kahvit.
Onko yhtä hyvää kuin tämä uutinen tästä Nokian jäljelle jättämästä tehdashallin lämpenemisestä uudelleen?
Kyllä vaan. Se on oikein hienoa, että me saadaan tänne taas uusia työpaikkoja. Tuntuu, että jotenkin tästä lähtee taas nousu eteenpäin.
Uskotko sä, että se on nyt ihan totta, eikä aprillipila?
No, eihän aprillipäivä juuri tänään taida olla. Et kyllä mä uskon, että se on. Jotenkin tuntuu, että siinä on kuitenkin niin vahvat tiedot takana, että paljonhan on vielä hämärää, mutta kyllä mä uskon, että näin tulee tapahtumaan.
Kiitos, mutta en viivytä sua kovemmin, ettei kaffe pääsi jähtymään. Kiitoksia sulle. Mennään täältä seuraavaan pöytään. Täällä herra, just luit sanomalehtiä, sä seuraat aikaa, varmaan oot vähän tietoinen, että mitä kännykkätehtaalle mahtaakaan tapahtua, minkälaisia tuntemuksia sulla on, että tuleeko se uusi kännykkätehdas Saloon ihan oikeasti?
No, kyllä mä uskoisin, että kun sitä näin paljon jo tiedotusvälineissäkin, että ei se ihan sattumaa ole, että kyllä mä uskon, että sen takana on ollut tehty töitä.
Jos nyt muutama sata tai jopa useita satoja ihmisiä tulee töihin, niin mitä se tarkoittaa Salolle?
No, kyllähän se merkitsee paljon, että täällä on niin paljon ollut työpaikkojen menetyksiä ja että kaupungille ja koko elinkeinoelämälle se on tärkeä.
Ja taitaa olla niin, että jokaisella salolaisella on kaveri, joka on ollut siellä kännykkää aikoinaan tekemässä, niin että se koskettaa jokaista.
No, kyllä se varmaan näin on.
Joo. Hyvä, kiitoksia, ja mennään taas seuraavaan pöytäseuraisemaan. Melkein kaikki pöydät kohta käynyt jo läpi. Hyvänä aika, täällä on niin hienoja paakelseja tuotu perheelle. Teillä on oikein iso porukka tässä pöydän ympärillä.
No, tytär ja tyttären lapset.
Onko tämä semmoinen herkuttelupäivä?
Tänään loppuu hiihtolomat ja sitten saatiin iloisia uutisia tuolta Salon seudun Sanomien kautta, että Saloon on tulossa tämä uusi tehdas.
Kumpi on yleisempi uutinen, että nyt on lapsilla hyvää syötävää ja vaahtoa on korviin saakka tai sitten Salon tehdas?
No, kaikki on tosi hienosti nyt tällä hetkellä. Toivottavasti sitten vaan on totta.
Mutta mitä se tekee Salolle ja Salon ilmapiirille? Kevät on tulossa ja tämmöinen paukku siihen lisäksi.
No, onhan se ihan mahdottoman hieno asia Salon virkeydelle ja kaikelle toiminnalle yleensä. Et aivan mahtavaa.
Voisiko täällä semmoinen käännekohta, että esimarssi oli se, joku nuoret jääkaukkoilijat voitti maailmanmestaruuden, niin tämä on se loppusilaus.
Toivottavasti.
Hyvä. Ja sitten toisessa pöydässä on täällä myös salolainen herra. Sulla on kahvekuppi jo puolivälissä.
Joo, kyllä.
Miten sä oot ottanut vastaan tämän kännykkätehtaan tulemisen? Onko se liian hyvä, oliko se totta vai onko se just sitä, mitä on toivottu?
No, aika pitkään sitä, mitä on toivottu. Kuulostaa vähän liian hyvältä kyllä.
Mutta osasitko odottaa, että jonakin päivänä tämmöinen uutinen vielä tulee?
Toivottavasti.
Niin. Mitä meinaat, mitä tämä Salolle tarkoittaa?
no, saataisiin ehkä lisää työpaikkoja, että positiivista olisi aina.
Onko sulla suunnitelmissa pistää hakupaperit sinne vai onko se vallan muulla alalla?
No mahdollisesti, jos semmoinen uutinen joskus tulee, että tänne tulee, niin miksei.
Niin, eli se saattaa hyvinkin läheltä liipata tämä uutinen.
Joo, kyllä.
Tämmöisiä tunnelmia Lassi Lähteenmäki kävi Salossa tallettamassa. Ja oikeastaan tuohon perähän on hyvä kuulla, mitä sanoo Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko.
No kyllähän tämä on semmoinen, että hyvä merkki ja toisaalta, että saadaan uusia työpaikkoja, mutta myös siitä, että palataan matkapuhelinten valmistukseen Salossa.
Niin, Salon työttömyysaste on nyt yli 17%. Kyllä. Kuinka paljon työllisyysluvut kaunistuvat, kun puhelinten valmistus alkaa huhtikuussa?
Tässä on vielä ensinnä muutamia kymmeniä ja menee varmaan yli 100 tuossa tässä tapauksessa.
Eli kuitenkin aika mukava määrä.
Kyllä, on nimenomaan. Toinen puolihan tässä on se, että se antaa uskoa siihen, että meillä on mahdollisuuksia.
Ja onko niin, että kaikki työntekijät löytyvät varmasti sieltä Salosta?
No, Salossahan on oikeastaan koko paketti löytyy, että voi olla joitakin erityisosaajia, jotka tarvitaan muuta, mutta kyllähän sieltä löytyy sekä tuotekehityksestä, esituotannosta että valmistuksesta.
Eli oliko tämä syy, juuri syy siihen, että amerikkalaisyritys valitsi Salon?
Kyllä nimenomaan, että siellä on osaava henkilöstö, tilat ja mahdollisuudet toimia.
Oliko vaikea houkutella yritystä sinne? Millaiset neuvottelut olivat?
No, hehän otti ensinnä meihin kontaktin. Mutta että tietysti nämä keskustelut ja muut, niin ei useamman kuukauden. Tai sanotaan nyt puoli vuotta.
Niin, Turun Sanomien mukaan yrityksellä on ollut suunnittelija vuodesta 2013 puhelinten valmistaminen mielessä juuri Salossa. Onko teillä ollut tietoa jo näin kauan tästä asiasta?
Ei ole ollut, että kyllä se on ollut viime syksystä lähtien, tai alkukesästä lähtien, tai viime syksystä lähtien, niin.
Yritys valmistaa erityisen tietoturvallisia puhelimia vielä tuosta kännykkätehtaasta. Kuinka suuren mittaluokan tehdas se on, tulee olemaan?
Se on varmaan niin kuin Sadossa, mutta ei tuhansissa, niin jos ajatellaan henkilömäärissä, mutta kapasiteettihan kasvaa asteittain.
Ja se aikoo valmistaa noin 300 000 älypuhelinta. Kyllä, tänä vuonna, eli, ja päämarkkinat ovat Kiinassa. Onko yrityksillä kenties sitten tulevaisuudessa vielä laajentumissuunnitelmia?
No toivon, niin.
Näin, Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, häntä haastatteli Päivi Neitiniemi.
Tämä on Ajan tasa.
Tänään kuultavissa Ylen karjalankielisissä uutisissa on juhlan tuntua, sillä nyt tulee kuluneeksi vuosi karjalankielisten uutisten aloittamisesta. Yle Uudiset Karjalaksen lähetyksessä perjantaisin kuullaan Yle Uutiset, jotka on kääntänyt Karjalaksi Itä-Suomen yliopiston tutkija Natalia Giloeva. Hän myös lukee lähetykset Ylen Joensuun toimituksessa käyttäen karjalankielistä nimeään Hiloin Natoi.
Yle Uudiset Karjalaksen. Terve teille, olen Hiloin Natoi. Rakennusyhtiö Skanska on suannut tukku rahoituksen Joensuun toriparkihnäh.
Yksikön johtaja... Tasan vuosi sitten alkoivat Ylen karjalankieliset uutiset kuulua radiossa ja näkyä myöskin Ylen internetsivuilla. Uutisten lukijana on alusta saakka toiminut Natalia Giloeva, joka esittelee itsensä karjalankielisten uutisten alussa Hiloin Natoiksi. Miksi näin, Natalia?
Terve teille. No esimerkiksi sen takia, kun karjalaisia uudisia lukou karjalainen ja karjalaisen nimenke ja sugunimenke.
Eli tämä on sinun karjalankielinen nimesi.
Se onkin se alkuperäinen Hiloin, tai sitten se oli mukavutettu venäjäksi Giloeva.
Vuosi on nyt näitä uutisia takana. Millainen kokemus tämä sinulle on ollut?
No se on ollut kaikille, ja mukaan minullekin ensimmäinen moinen kokemus. Minä muidu tekstoja vie olen kääntänyt, ja Ylen uudisei vieni konsuen ole kääntänyt. No nykyään jo vuosi on mennyt, kokemustu on lisävynnyt.
Minkälaista palautetta sinulle on näistä karjalankielisistä uutisista tullut?
No osaksi enimmiten on tullut hyviä positiivista työntöä. Työntö se on palaute. Karjalaksessa. Äijät olla vuotettu nämmi uudisiin jo hetken. Ja sanotaanko uudiset muaman kielellä olla hyvin tärkeät heille.
Mikä merkitys tällaisilla uutisilla, uutislähetyksillä on karjalan kielen kehittämiselle, kehitykselle?
No esimerkiksi ne osoitetaan, kun karjalan kieli pädeu kaikkih aloih. Sitä voi käyttää paitsi kois, kaikin hei olla harjavuttu siihen, kun karjalakse paista kois, da nikus virallisesti sitä kieltä ei käytetä, koska se ei ole oikea. Dumaitsen, kun nämä uutiset ne lisätti kielen käyttöalua.
No minkälaista on ollut kääntää, sinä myöskin siis käännät näitä uutisia, niin minkälaista on ollut kääntää Suomesta karjalaksi? Löytyykö aina vastinetta sanoille?
No kerran sanon, kun tämä ei ole kebjeruodo. Toitsi sanasi ei löydy. Toitsi niidy on ylen äijy. Äijy variantua. Duumaisi, että no mittustu tässä sinä voisit käyttää. Toisessa puolessa päin livin karjala on normitettu. Toisessa puolessa päin ei vie tävy sitä uven ajan sanastua. Jovut kyselemäh niilöket tietäh kieldy. Ja sitten heijänke se jo sovimo, että käytämmekö nykyään tätä terminiä, katsommo, kuibo se pädeogo se toinah, sitä sitten iällehki ruvetaan käyttämään.
Löytyykö joku esimerkki tällaisesta vähän hankalasta sanasta?
Avioton lapsi. Da avioton lapsi on vahnas karjalas ollut moisen negatiivisenkin sävynkin. Sanoisin, se oli äbäreh, ei ihan hyvä. Sitten myö duumaitsimme omalla Facebook-sivuolki piinmostu kyselyyn. No kuipa myö sanomu, avutakkua. Sen takia, kun minä hei kiennän muille ristikansoille, rahvahalle, kun heillekin pädisi tämä kiennös, ei vaiku yhtel minulle. Sen takia minä kyselenkin.
Karjalan kieli sai tällaisen virallisen vähemmistökielen statuksen vuonna 2009. Natalia Giloeva, mikä mielestäsi kielen asema tällä hetkellä on Suomessa?
On se hyvä, kun kieldy ruvetti elvyttämään tiekin. Mosturuaduo oli aloitettu esimerkiksi Vinjan Karjalas. Tänne kielen elvytys tuli vähästy myöhempä. Yhtellä karjalan kielen seuru esimerkiksi, kun on yhteis ruovos yleenkin nämmien uutisin luodimisessa. Se ylenpuolistaa karjalan kieltä, piästää uusi kniigoi ilma karjalakse. Duumaitsen, kun kiinnostus karjalan kielen on kasvanut Suomessa. Nämä yle uudiset karjalakse se jo sen osoitetaan.
Millainen sinun oma henkilökohtainen suhteesi on karjalan kieleen?
Karjalan kieli on ollut ihan lapsuus alkaen minun muoman kieli, oma kieli. No sen takia minä suvaitsenkin sitä.
Näin sanoo Natalia Giloeva, Riikka Heikkilä haastatteli. Ja uutiset ovat löytäneet yleisönsä. Yksi karjalankielisiä uutisia kuunteleva on outokumpulainen Marjatta Ruotsalainen, jolle karjalan kulttuuri ja kieli ovat hyvin rakkaat.
Avot Karjalan. Karjala ja karjalan kielehän minulla on hyvin läheiset suhteet, koska minun tuotto pakisi karjaloa ihan koko iän. Ja sille minä sain tämmöistä passiivista kielikorvaa varmaan itsel. Ja sitten tämä karjala on minulle tullut, sanonko 90-luvussa lähtien, joka vuosi käymme karjala, toisena kertana, toisena vuonna käymme 2-3-4 kertaa karjala. Että se on sille meidän suistamon leppäsyrjä on siellä se paikka, jonne me menemme. Suistamon prasniekat ollaan meillä hyvin, hyvin tärkeitä, että tulevana kesänäkin olemme menneet suistamon laulujuhlilla, siellä on prasniekattu asen. Että minun tämä karjalan kieli, minä hänen ole opiskellut niin mitä, minä vain olen muistellen, mitä minun tuotto on haastanut, pakissu, mie sille yritän pakista. Tai sitten nyt kun olen enemmän pakissu tätä karjaloa, sanotaan nyt muutaman vuoden ajan, olen yrittänyt sille, että vähän enemmän muistelen vielä, että mitä tuotto haasto. Pakisi, nyt minulla avautuu paljon siellä semmoisia asioita ja paljon semmoisia monenlaisia muistoloja, mitä minä niin voin nyt jo karjalakseen taas sanoa. Et minun karjalaisuus on hyvin, hyvin sille tiivistä. Minä sanon, että minä olen Karjalan tyttö ja siksikin vielä sanon, että nyt kun tässä puoli vuotta takaperin täytin 70 vuotta, niin minä otin sitten maailmankieleksi karjalan. Eli nyt olin ylen rohki, että uskallin tämmöisen tehdä, tämmöisen dialonkin tehdä. Aikaisempaa en olisi uskaltanut, nyt vasta uskalsin tehdä tämän dialon.
Nyt kun tämä karjalaisuus sieltä sydämestä ja sisimmästä on kummunut viime vuosina ihan tähän puheeseenkin, niin millainen muutos se on ollut?
Se on ollut minun Ylen suurin muutos. Minä tunnen, että nyt minä olen vasta niin kuin omas itseäsi, omana itsenä. Että minussa on tullut tämmöinen vahvempi sille, että minä uskallan parempaa nyt sanoa, että ja ken minä olen. Että se karjalaisuus on minussa nyt niin hyvin voimakkaana koko ajan.
Marjatta Ruotsalainen, nämä uutiset ovat sinullekin tutut. Mitä pidät karjalankielisistä uutisista?
Ainoastaan tulen hyvällä mielellä, kun pääsen kuuntelemaan karjalua. Milloin radios, milloin televisorissa, milloin miskin. Se on niin lähellä minun syväntä, jotta minä olen ylen tykästynyt karjalaisiin uutisiin. But aina sen voi pääse kuuntelemaan. Että aina sen ole niin ligel radio, jotta voin kuunnella. Että joskus harmittaa, kun on jotain muuta dielua siinä, että pitää raatua jotain muuta.
Miltä tuntuu, että karjalaksi sinun virallisella äidinkielelläsi, sillä kielellä tulee radiosta uutisia?
No hyvälhäi se tuntuu, tiedäthäi sen, hyvälhäi se tuntuu, että kun kuuluu omalla maamonkielellä uutista siellä. Kaikkien minäkään en ellen, ja minun pitää aina välin miettiä, mitäpä tarkoitti. Sitten asia yhteydessä huomaa, avoin, sitähän tämä tarkoitti, että tälle minäkin koko ajan opin uutta.
Näin sanoi Marjatta Ruotsalainen. Toimittaja edellä oli Heikki Haapalainen, ja uutisia karjalaksi voi kuunnella. Niitä tulee aina perjantaisin Yle Joensuu, Yle Kuopio, Yle Mikkelin taajuuksilla kello 13.45 ja uudestaan sitten 17.45. Ja totta kai niitä voi näitä karjalankielisiä uutisia lukea ja kuunnella myös Ylen nettisivulta. Yle Joensuu, Yle Kuopio, Yle Mikkeli on osoitteet, mistä löytyy. Kohtapuoliin kuullaan. No, huomenna on Euroviisujen, eli uuden musiikin kilpailun Suomen finaali. Pirautetaan sinne. Vastataan Kansanradion kysymykseen liittyen auton käyttömaksuun, veroon siis. Ja politiikkaa kuullaan eduskunnasta enemmänkin. Palataan vielä kohta politiikan avokonttorissa tuohon viime päivien, voisiko sanoa, sotaharjoituskaplakkaan. Mutta sitä ennen Jari Niemelä availee meille Ylen nettisivujen sisältöä. Tuleeko nyt politiikka?
Tulee totta kai juuri tuohon, mistä arvasitkin tuo viimeksi mainittu. Nimittäin tänään tiedotustilaisuutensa pitänyt maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Seppo Toivonen katsoo, että Niinisalossa toukokuussa järjestettävä yhteisharjoitus Yhdysvaltain jalkaväkijoukkojen kanssa hyödyttää molempia osapuolia. Hänen mukaansa maavoimien näkökulmasta tämä amerikkalaisten osallistuminen Striker panssariajoneuvolaan ja jalkaväkikomppanillaan Arrow 16 harjoituksen on verrattoman hyödyllistä. Suomen armeija saa merkittävän mahdollisuuden harjoitella yhteistyötä ja erityisesti eri järjestelmien yhteen toimivuutta. Näin sanoo maavoimien komentaja Seppo Toivonen. Hän toteaa, että umpiossahan ei voi kehittyä. Ja hän ei lähde laittamaan kumppanimaita tärkeysjärjestykseen, mutta toteaa, että lähiaikojen harjoitustoiminnan painottuvan yhteistyön Ruotsin kanssa. Ihan toisenlainen aihe on sitten toisaalta, että järvitaimen estää turvetuotannon Saarijärvellä. Korkein hallinto-oikeus ei salli turvetuotantoa Paajalan suolla Saarijärvellä. KHO arvioi, että turvetuotanto aiheuttaisi vakavaa vaaraa Moksinjoen erittäin uhanalaiselle järvitaimenelle. KHO kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätökset ja hylkäsi Vapo Oy:n tuotantohakemuksen. Tämä Moksinjoen taimen on tällä hetkellä ainoa tunnettu perinnöllisesti eriytynyt vaeltamaton kanta Saarijärven reitillä. Ja tuo taimikanta on nykyisin heikko, ja sen luontainen lisääntyminen on ollut vähäistä jo pitkään.
Soitahan Suomessa sitten riittää. Että
joo, ihan toisenlaista luontoa tai kotiluontoa. Nimittäin Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita suomii vuokranantajia lisääntyneestä lemmikkin vastaisuudesta. Hänen mielestään lemmikkien täyskielon sijaan vuokrasopimuksissa voisi vaikka tarkentaa, että pienet ja hiljaiset eläimet ovat tervetuloita, mutta esimerkiksi lähes 100-kiloinen perhandilainen ehkä ei. Vuokrasopimuksessa voidaan asunnon käyttöä rajoittaa niin, että lemmikit ei sinne ole tervetuloita, mutta nämä ovat aina, kuten tunnettua, sopimiskysymyksiä.
Ja toivottavasti me lähes 100-kiloiset miehet ollaan vielä tervetulleet.
Miten niin lähes?
Kiitoksia näistä, Kaima. Ja ei muuta kuin mennään eduskuntaan. Sen työtahtia tällä viikolla on muuten hiljentänyt Etelä-Hiihtoloma viikko, joten siellä on hallituksen tärkeitä esityksiä odotellessa kansanedustajat päässeet keskustelemaan käräjäoikeuksien määrästä. Politiikan viikko ja Kimmo Henriksson.
Tiistaina istuntosalin keskusteluun tuli uusi tuomioistuinlaki, jonka tarkoitus on selkeyttää oikeuslaitoksen toimintaa, mutta varsinainen keskustelu käytiin pääosin asian vierestä, eli oikeusministeri Jari Lindströmin esityksestä yhdistää käräjäoikeuksia. Närkästyneimpiä olivat ne oppositioedustajat, joiden vaalipiiriä leikkaukset koskevat. Esimerkkinä RKP:n Anna-Maja Henriksson.
Puhemies, oli mielenkiintoista kuulla myös ministerin suusta, että joka maakuntaan jää yksi käräjäoikeus, ja varsinkin edustaja Kurvinen, tehän olette Vaasan vaalipiiristä, ja Vaasan vaalipiiristä ollaan nyt lakkauttamassa Keski-Pohjanmaan maakunnan ainoan käräjäoikeuden, eli se käräjäoikeus, joka sijaitsee Kokkolassa. Eli meillä on tästä lähtien keskustan johtaman hallituksen ansiosta, niin meillä on myös maakunta, jossa ei tulevaisuudessa ole omaa käräjäoikeutta. Ja mun mielestä tämä on erittäin ihmeellinen linjaveto myös hallitukselta, joka muuten on ollut kyllä niin kuin maakuntien ystävä, ainakin sote-asioissa näin pitkällä.
Keskustan Hannu Hoskonen puolusti uusia järjestelyjä ja sai vastaansa kristillisdemokraattien Sari Essayahin.
Mutta mitä tulee tähän nyt käsillä olevaan esitykseen, niin pitää muistaa, että digitalisaatiohan tulee meillä joka puolella läpi tänä päivänä. Meillä on käsittelyssä tänä päivänä toisena lakina maakaaren muuttaminen, jossa panttikirjojen digitalisointi johtaa siihen, että pystytään nopeasti asiat hoitamaan, eikä tarvitse paperipinoja enää. Se vähentää byrokratiaa, sillä kevennetään hallintoa ja ennen kaikkea luodaan mahdollisuus tavallisillekin ihmisille saada esimerkiksi tänä päivänä lainhuutopöytäkirja otteensa omasta tilastaan 5 minuutissa, kun ennen piti ajaa Ilomantsista Joensuuhun. Tätäkö te vastustatte, että me menemme nykyaikaisiin järjestelmiin mukaan? Toivoisin, edustaja Viitanenkin palaisi tälle vuosisadalle ja tunnustaisi, että maailma muuttuu. Tälle vaan emme mahda mitään.
Edustaja Essayah.
Arvoisa ministeri aivan oikein totesi, että työryhmän esityshän oli vielä paljon rajumpia. Niinpä vetoaisinkin ministerin, että vielä kerran katsottaisiin tätä käräjäoikeusverkostoa ja erityisesti näitä kanslioita. Tuossa kerroin edellisessä puheenvuorossani, että miten Iisalmen kohdalla ei ole voitu osoittaa, että säästöjä olisi tulossa sen tähden, että nämä kuljetusmatkat tuolta Sukevalta pitenevät niin paljon. Ja toisaalta Kuopiossa on ruuhkaa. Kuopioon tarvitaan 3-4 uutta salia, jotta sekä Varkauden että myöskin Iisalmen siirtyvät jutut pystytään siellä käsittelemään. Ja siinä mielessä toivon, että vielä tätä poliittista harkintaa tämän asian osalta käytäisiin. Ja jos löytyy näitä hyviä laskennallisia perusteita, jotka osoittavat, että säästöjä ei oikeasti ole tulossa, niin silloin tätä asiaa voitaisiin vielä harkita. Ja tietysti täytyy sanoa, että täällä monet nyt puhuvat tämän digitalisaation puolesta ja toivotaan, että sitä olisi ratkaisua tulossa, mutta kohta kyllä maaseudulla alkaa vaikuttaa siltä, että ainut valtioviranomainen, mikä siellä on paikalla, niin alkaa olla R-kioski, josta saa melkein kaikki palvelut. Mutta tämä ei nyt minusta ole aivan toivottava suunta Suomessa oikeusturvan kannalta.
Varsinaista käsiteltävää asiaa, eli tuomioistuinlakia, ei kukaan vastustanut, eikä ihmekään, sillä lakia on valmisteltu 4 vuotta. Kaikki eduskuntapuolueet ovat siis olleet osallisina. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Näin, terveisiä eduskunnasta ja kohta mennään takaisin, mutta kerrotaan sitä ennen, että tuolla tuli liittyen meidän karjalankielisiin uutisiin tai juttuun siitä. Keskustelua tuolla meidän lähetysikkunassa. Suomi-poika 10 haluaa siis savonkieliset uutiset, johon sitten Kape vastaa, että niitä savon uutisia ei voi lähettää, koska vastuukysymykset epäselvät. Näinhän se on. Mutta sitten jatketaan politiikasta. Eduskunnan ja hallituksen turvallisuuspoliittinen kahakointi amerikkalaisharjoituksista huipentui viikolla tasavallan presidentin puhutteluun puoluejohtajille. Mutta onko maassa nyt rauha? Pekka Ervastin politiikan avokonttorissa on puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, sosiaalidemokraattien kansanedustaja Mika Kari, joka on harmistunut muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistön väitteistä, että valiokunnassa vaan nukuskellaan, kun ministeri esittelee amerikkalaisharjoituksia.
Tervetuloa politiikan avokonttoriin eduskunnan valtiosalista. Ja tällä kertaa meillä on vieraana mies suoraan eturintamalta, eli Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Vai olisiko pitänyt sanoa varaunilukkari, koska puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan te vaan torkutte siellä, kun kerrotaan tärkeää tietoja amerikkalaisesta sotaharjoituksesta?
No tuskin me nyt ihan unilukkareita ollaan, mutta tämä ministerin kommentti tietenkin vähän herätti kysymyksiä, että nähdäänkö samat asiat siinä kansanedustajien pöydässä vähän toisella lailla kuin ministeri siellä valiokunnan riemukaarella.
Mutta siis tämä torkahtelu ei ole teillä mikään ongelma. Tehän olette kansakunnan vartiopaikalla ja vartiossa ei saa nukkua.
No näin se on. Ja kyllä meillä vähän erilainen näkemys on siitä, että mitä asioita siinä kuulemisessa kysyttiin. Siinä kuulemisessa, johon ministeri viittaa, niin pääpaino oli silloin Yleisradiolta kuultu uutinen siitä, että meillä on tulossa F-15 koneita Rissalaa harjoittelemaan ja kysymykset kohdistuivat pääasiassa näihin asioihin.
Niin. Niinistöhän johti samaa valiokuntaa viime kaudella ja miltä valiokunnassa nyt kuulosti, kun hän tuolta ministeriaition ylhäisyydestä antoi vähän palautetta entiselle valiokunnalle?
No kyllähän se sillä lailla erikoiselta kuulosti. Mä olin itse saanut istua viime kauden samassa valiokunnassa, jota nykyinen ministeri johti. Ja hurjan tärkeää on se, että ministerillä ja valiokunnalla on hyvät toimintaedellytykset. Keskenään keskustellaan vaikeistakin asioista ja luottamuksella. Ja toivon kyllä, että ministeri suhtautuu valiokuntaan edelleenkin niin, että valiokunta on voima tälle tasavallalle eikä nuku, vaan asioista hyvin perillä.
Eli torkahtelu ei ole siellä ongelma, eikä ole tarkoitus ruveta jakaa energiajuomaa ennen kokouksia?
Ei, eikä tyynyjä. Et kyllä siellä herillä ollaan ja asioista keskustellaan. Tällainen asia tietenkin herätti varmaan ministerissä myös erilaisen puolustusreaktion, varmaan
niin,
näin voi sanoa.
Aivan, koska siis armeijassa tiedät, että hyökkäys on paras puolustus, että olisiko tässä nyt käynyt niin, että ministeri, joka tässä tavallaan vähän töppäsi tässä tiedotuksessa, niin kääntikin sitten tämän hyökkäykseksi?
No, se saattaa olla tietenkin yksi selitys. Tässähän laitettiin puolustusministeriön kansliapäällikkö kertomaan muutama päivä sitten sen, että tiedotuksessa olisi voitu toimia vähän viksummallakin tavalla. Ja mä pidän erityisen hyvänä sitä, että nyt tämä laaja kokonaisuus on käsitelty sille kuuluvalla vakavuudella ja varmasti näistä virheistä myös siellä ministeriön puolella otetaan oppia.
Kunhan seuraavan kerran tulee valiokuntaan, niin olisiko sitten se paikka keskustella?
No mehän jatketaan tätä harjoituskokonaisuuden selvittämistä edelleenkin. Asia on edelleen puolustusvaliokunnassa niin sanottuna puolustusvaliokunnan omana asiana. Ja tämä asia on laaja, puhutaan lähes 100, noin 90 eri harjoituksesta. Ja näihin asioihin valiokunta tulee vielä tässä paneutumaan hyvinkin syvälle.
Joo, palataan siihenkin vielä, mutta että tämä kohu, joka nyt tässä vello 2 viikkoa, niin sehän tietyllä tavalla huipentui tällä viikolla, kun presidentti sitten kutsui puoluejohtajat puhutteluun, keskusteluun tai karttaharjoitukseen. Joka tapauksessa ikään kuin ammuttiin rivit suoraksi. Onko tämä asia nyt sitten niin kuin loppuun käsitelty?
No tuskin mikään tämän mittakaavan asia aina on loppuun käsitelty, vaan aina otetaan oppia. Ja kehitetään omia toimintatapoja. Presidentti viittasi näihin kriteereihin, tiedottamiseen ja niin edelleen. Niin mä itsekin tulkitsen niin, että tämä keskustelu ei ole ollut turha, vaan hyvinkin paikan ja asian omaava keskustelu. Presidentti kuvasi hyvällä tavalla sitä kokonaisuutta, jossa puhutaan harjoitustoiminnan tärkeydestä Suomelle, meidän kansainvälisiä yhteyksiä ja niin edelleen, mutta samaan aikaan myös sitä, että aina nämä sotaharjoitukset ovat poliittisen harkinnan arvoisia. Näitä asioita ei vaan kenraalipöydillä pidä tehdä, vaan poliitikkojen, tässä tapauksessa tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan tulee nämä asiat käsitellä. Ja tässä korostan vielä ministeriön, puolustusministeriön merkitystä, että puolustusministeriö osaa kuvata ne harjoituksen keskeiset sisällöt tasavallan presidentille UTVAlle niin, että asia tulee siellä ymmärretyksi.
Niin, tämä on se ideaalitilanne, mutta eikö tämä koko kohu lähtenyt siitä, että tämä ei ihan mennyt niin kuin tämän manuaalin mukaan piti mennä, vaan jopa korkeinta valtiojohtoakaan ei asianmukaisella tavalla informoitu, niin kuin kansliapäällikkö Juusti myönsi.
No tässä se varmaan se villakoiran ydin tässä kokonaisuudessa on. Ja tähän liittyy vähän myös se, että 2,5 kuukautta kesti sieltä UTVAsta tiedon tulla eduskunnan valiokuntiin. Kyllä tätä 2,5 kuukautta voi pitää semmoisena kanossan matkana, että matka presidentin linnasta pitäisi olla lyhyempi tänne eduskuntaan.
Niin, 2 kuukautta on aika pitkä aika näin salamasota-olosuhteissa.
No en mä nyt ihan salamasodassa olisi, mutta sanotaan, että tämän tyyppisenä aikana, kun maailmassa eletään ja täällä pohjoisessakin Euroopassa, niin ei meillä ainakaan viivyttely ole minkäänlaisia mahdollisuuksia.
Se mikä presidentin sanoma oli, että on kahdenlaisia harjoituksia. Nämä, kun amerikkalaisia tulee tänne, hävittäjiä, panssareita, sotalaivoja, niin paljon, ettei rauhankyyhky väliin mahdu. Ja se on teknistä harjoittelua. Siihen ei liity mitään poliittista linjausta tai viestiä. Ja sitten on nämä mystiset CMX-karttaharjoitukset, mä oon vielä opetellut sitä termiä oikein, niin onko todella niin, että tämän tason sotaharjoitukset, joihin tulee aika paljon kuitenkin joukkoja Yhdysvalloista, ei ole ennen ollut, niin se on täysin kliinistä, sotateknillistä puuhastelua?
No ei se varmaan nyt ihan pelkästään sitä ole, että totta kai suorituskykyä testataan ja koneita ja laitteita kokeillaan ja yhdessä vähän jaetaan tietoa ja kokemuksia näistä. Mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, niin varsinkin sotilaallisesti liittoutumattomalle maalle, joka aktiivisesti osallistuu kansainväliseen työhön eri maiden, muun muassa NATO-maiden kanssa tässä sotaharjoituskentässä, näihin asioihin tulee aina liittää tämä poliittinen harkinta. Kyse ei ole pelkästään tekniikan harjoittelemista, kyse on myös sisältöjen tekemisestä. Muun muassa se, että mikä eri harjoitusten strategia ja sisältö on, niillä on aina enemmän tai vähemmän myös tämmöisiä ulkopoliittisia signaaleja antavaa vaikutusta.
No mikä signaali näistä nyt lähtee sitten?
No näistä nykyisistä harjoituksista.
Ei näistä tulevista ensi kesän amerikkalaisista.
No me käydään valiokunnassa vielä niitä harjoituksia nyt vähän tarkemmin läpi. No ei mulla vielä valistunutta mielipidettä on, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin me ollaan käyty tähän mennessä vasta hyvinkin pintapuolisesti tämä harjoituskokonaisuus läpi. Me tarvitaan erilaisia harjoituksia ja kyse on myös sellaisesta asiasta, joka tässä melskeessä usein tuppaa unohtumaan, että tärkeää on katsoa Suomen kannalta ne ydinharjoitukset, ne, jotka lisää suomalaista suorituskykyä. Ei vaan pelkästään se, että me ollaan mukana jossain sellaisessa harjoituksessa, jossa voi olla vaikka muiden harjoituskumppaneiden kannalta heille itselleen hyödyllisempiä tavoitteita kuin mitä Suomelle näistä harjoituksista
on. Nyt tuntuu, että sä oot vähän eri linjoilla kuin presidentti ja myös pääministeri. Sipilähän sanoi tämän legendaarisen lauseen, että näillä amerikkalaisharjoituksilla ei ole mitään ulko- ja turvallisuuspoliittista niin kuin elementtiä. Se kuulosti hieman oudolta.
No se kuulostaa minunkin mielestä hieman oudolta. Että mä olen ehkä kaivannut pääministeri Sipilältä vähän enemmän paneutumista näihin ulkopolitiikan asioihin. Mä ymmärrän nämä sisäpolitiikan paineet. Meillä on isoja uudistuksia, sote ja niin poispäin kentällä, mutta kyllä tämä ulkopolitiikkakin kuuluu kyllä pääministerin tehtäväkenttä, ainakin hänen edustamansa ministeriö.
Okei, tämä kohu on nyt ainakin vähäksi aikaa näyttäisi rauhoittuneen. Puolustusministeri tulee valiokuntaan ja te saatte nyt paljon paremmin tietoa. Mitä teillä on nyt keväällä edessä? Minkälaisia asioita? Te jatkatte tietysti näitä harjoituksen seuraamista, että mitä sieltä on tulossa, mutta mitä muuta?
No yksi iso asia on tänään päättyy lausuntokierros siitä, että voiko puolustusvoimien komentaja omalla päätöksellään kutsua kertausharjoituksiin 25 000 reserviläistä.
Aikamoinen porukka.
Se on aikamoinen porukka ja mä kyllä suhtaudun siihen nyt aika isolla kysymysmerkillä varauksella, koska tämän mittakaavan kertausharjoituksen pystyyn nostaminen kenraalipöydältä on minun mielestäni vähän jatkumaa tälle nyt käsitellyllä asioilla siltä osin, että kyllä mä katson, että tämänkin tyyppisissä asioissa tämä poliittinen päätös täytyy tehdä. Sitä ei voi vaan kerta kaikkiaan jättää pelkän puolustusvoiman komentajan tai pääesikunnan omaa harkintaa. Mä en usko, että jos tämän tyyppiselle tilanteelle tulee tarvetta, että pitäisi näin suuri määrä kertausharjoituksia väkeä kutsua, etteikö se ehtisi käydä presidentinlinnan ja myös meidän valtioneuvoston pöydällä.
Kyllä. Mikä on valiokunnan rooli ylipäätänsä? Te on sanottu, että te olette enemmänkin keskustelukerho, että ettehän te pysty myös tähän harjoitusohjelmaan hirveästi vaikuttamaan. Mitä te teette siellä muuta kuin keskustelette näistä?
No tätä mä toivon, että tätä kehitetään jatkossa niin, että myös näitä harjoituksen sisältöjä vähän jumpataan niin ulkoasiainvaliokunnan kuin meidän puolustusvaliokunnan kanssa. Nyt presidentti ja pääministerikin viittasivat, että näitä kriteereitä uudistetaan ja tiedottamista uudistetaan. Ja mä toivon, että nyt tulee konkreettisia esityksiä siitä, millä tavoin. Ja se on tietenkin nyt ensisijaisesti valtioneuvoston tehtävä tässä asiassa. Ja siihen liittyy sitten isona kokonaisuutena myös se, että valiokunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua siihen keskusteluun, millaisia puolustuspoliittisia tavoitteita näillä harjoituksilla on. On luonnollista, että ulkopoliittiset asiat kuuluu sitten tasavallan presidentille ja valtioneuvostolle, jotka Suomen ulkopolitiikkaa johtaa.
Okei, mutta te aiotte pysyä hereillä, siellä ei torkuta, ikkunat auki, raikas ilma, voidaan työskennellä hyvin. Kiitoksia vierailusta, Mika Kari ja ei muuta kuin hyvää kevään jatkoa.
Kiitos samoin teille.
Jälleen on tullut aika vastata Kansanradion kuuntelijoiden viikon kysymykseen. Tällä viikolla eniten ääniä sai kysymys, miten perustellaan vanhan auton käyttöveron huima korotus. Ja tähän kysymykseen meillä on nyt vastaamassa valtiovarainministeriön vero-osastolta neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen. Tervehdys sinulla.
Terve.
Kysymys on yksinkertaisuudessaan menee näin. Miten perustellaan vanhan auton käyttöveron huima korotus? Mistä päästä lähdet sitä purkamaan?
Korotuksia on tehty kahdessa erässä, eli vuonna 2016 on tullut korotus voimaan, joka riippuu auton hiilidioksidipäästötasosta, ja keskipäästöisellä autolla se on noin 60 euroa. Ja sitten on tehty myöhemmin korotus, joka tulee voimaan vuonna 2017, sen määrä on 36 euroa 50 senttiä. Ja se on kaikille autoille sama, päästötasosta riippumatta. Ja nämä korotukset on tehty valtion taloudellisista syistä, eli tavoitteena on lisätä valtion tuloja.
No miten nuo verot muuten määritellään? Mistä tulevat summat?
Verotasohan määräytyy ajoneuvoverossa pääosin auton hiilidioksidipäästön mukaan, kaikista vanhemmilla autoilla kuitenkin auton painon mukaan. Ja sitten tämä korotus on perustuu tähän, ensimmäinen korotus perustuu hiilidioksidipäästöihin ja jälkimmäinen on tasakorotus, joka on kaikille sama. Ja nämä pohjautuvat, korotukset, ensimmäinen korotus pohjautuu pääministeri Kataisen hallituksen päätökseen maaliskuussa 2014, jolloin tavoiteltu kestävyysvajeen vähentämistä, ja tämä jälkimmäinen korotus taas tulee pääministeri Sipilän hallitusohjelmasta.
No, nämähän ovat siis tämmöisiä vuotuisia käyttöveroja, eikö vaan?
Kyllä, eli tämä peritään nimenomaan auton omistajalta vuosittaisena verona.
No, minkä verran ne noin keskimäärin voisi sitten olla tuon vuoden 2017 korotuksen jälkeen?
2017 jälkeen tällaisella keskipäästöisellä autolla se vero on 267 euroa suurin piirtein vuodessa.
Hyvä. Siinähän tuli asia varmasti myös Kansanradion kuulijoille selväksi. Kiitoksia valtiovarainministeriön vero-osastolta neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen.
Kiitos.
Tämä on ajan tasa.
Ja tosiaan välillä vastataan Kansanradion kuulijoiden kysymyksiin. Uuden musiikin kilpailu finaali on huomenna lauantaina kello 21 Ylen eri kanavilla. Näkyy siis TV2, Extreme ja Radio Suomi ovat sitten radiokanavat. Lähetyksen juontavat Krista Siegfrieds ja Roope Salminen. Meillä on Krista nyt puhelimessa. Hyvää iltapäivää, Krista. Mitä huomisen juontaja tekee juuri nyt, paitsi on Radio Suomen lähetyksessä?
Mä oon sovituksessa, mä sovittaa nyt vaatteita mulle, niin mä teen nyt kaksi asiaa samaa.
Tulemmeko yllättymään asustasi?
Joo, ehdottomasti.
Mutta enempää et kerro.
Ei, sen pitää katsoa lähetystä huomenna.
Niin pitää. Hei, sähän olit mukana myös Melodifestivaalinissa Ruotsissa. Minkälainen kokemus se oli?
Se oli mahtava kokemus. Se oli lapsuuden unelma, joka toteutui. Oli hieno olla mukana siellä ja mä oon aina halunnut päästä Ruotsin markkinoille, niin toi oli nyt tosi hieno alku.
Sillä tapahtumalla on hurja suosio, siellä on suorastaan kansanliike.
Siis melkein 4 miljoonaa katsojia niin kuin näki ton mun shown, että aika hyvä alku.
Olisiko sieltä Melodifestivaalista jotain vinkkejä meille uuden musiikin kilpailuun?
Ja mutta kyllä, mekin täällä rakennetaan hieno show, että kyllä kannattaa katsoa nyt huomenna.
Epäilemättä. Esiintyjälista on tosi monipuolinen. Siellä on, voisi sanoa, laidasta laitaan artisteja. Et varmaan saa kertoa suosikkia, mutta onko esitystä, jolla on oikeasti mahdollisuuksia?
Kyllä mun mielestä on niin kuin tänä vuonna tosi kova taso, että hyviä laulajia ja hyviä biisejä, hienoja numeroita. Olen ihan varma, että me saadaan hyvä edustaja.
Niin siellä on Crystal Snow, Stella Christine, Annika Milan, Kimmo Blum, Eini, Barbecue Barbies, Tuuli Okkonen, Sandja esiintyy, Saara Aalto ja Mikael Saari. Että noista sitten saa myös äänestää. Mites tuo huomiseen oot valmistautunut?
No me ollaan treenannut ja tänään läpimeno ja treenataan huomenna vielä kenraaliharjoitus, että kyllä se siitä.
Miten te olette jakaneet juontovuorot Roope Salmisen kanssa?
Mä vaihdan paljon asuja okay. Ja Roope puhuu enemmän, eikö se ole hyvä? Eikö se ole hyvä diili?
Se kuulostaa hyvältä diilistä. Siellähän on myös sitten näiden kilpailijoiden lisäksi erikoisvieraita.
Joo. Saanko mä puhua niistä nyt vielä? Mä en ole
totta
ihan varma.
Kyllä sä saat. Me ollaan jo uutisoitu niistä.
No niin, mutta sitten. Sitten mä voin sanoa, että tulee ihan huikea show. Lordi tulee takaisin, että vietetään 10 vuotta sitten, kun ne voitti silloin Kreikassa. Ja sitten tulee takaisin. Ja sitten tulee tietysti Pertti Kurikan nimipäivät. Ja sitten mekin vähän lauleskellaan siellä, niin tulee hieno ilta.
Mitäs pidät Pertti Kurikan nimipäivät -yhtyeestä?
No ne on aivan ihania, tosi sympaattisia ja huikeita tyyppejä.
Sitten siellä tosiaan Lordi, niin luuletko, että Lordin pukua laitetaan vähemmän vai kauemmin aikaa päälle, kun sinua puetaan?
En mä tiedä, että kestää tosi kauan, kun Lordi tekee niitä meikit ja hiukset ja koko systeemit, niin kyllä Lordi nyt voittaa mua.
Eli et sut on nopeampi meikata, ootko ihan tosissas?
No en ole ihan varma.
Niin, no mä voin kertoa, että itse asiassa tuolla löytyy Ylen nettisivulta video, jossa vähän jotain näkee siitä, että Lordin naaman maskeeraaminen kestää 3 tuntia.
Niin, se on aika pitkä aika.
Sulla menee varmaan pitkiin silmänripsiin saman verran.
Jaa, no mut sanotaanko näin, että 2 tuntia about, niin aika, okay. Aika sama aika.
Lordi tarvii sitten avustajia siihen, että saadaan niittiharniskaa ja pääkallokenkiä päälle.
Niin, mutta kyllä mäkin tarvitsen apua, kun mä puen näitä mun asuja.
Hyvä.
Trust me. Tajuat sen huomenna, kun sä näet ne asut.
Okei. Anna jotain pientä vinkkiä, mitä voidaan odottaa.
Sellainen aikamoinen karnevaalimeininki.
Miten sitten sun juontajapari Roope? Onko siihen nyt sitten satsattu ollenkaan? Onko se vaan tylsästi joku puku päällä?
Roopella on aina vaan joku tylsä puku.
Just. Ok. Hei, kiitoksia Krista.
Kiitos.
Näistä. Ja huomenna sitten tosiaan kello 21 TV2 Extreme ja Radio Suomi -kanavilla.
Yes.
Kuullaan. Ja mukavaa valmistautumista ja pukeutumista sinulle.
Joo, kiitos paljon. Moi moi.
Moi. Ja huomennahan sitten voit äänestää suosikkiasi finaalilähetyksen aikana lähettämällä tekstiviestin, soittamalla numeroja, äänestämällä verkossa. Yhden äänen hinta on 1 euro ja tänä vuonna Uuden musiikin kilpailu lahjoittaa äänestystuoton nenäpäivän 9 järjestön työhön maailman lasten hyväksi. Äänestysnumerot julkaistaan huomenna siinä finaalilähetyksessä ja totta kai sitten samaan aikaan Uuden musiikin kilpailun verkkosivulla. Äänestys alkaa noin kello 21 ja päättyy sitten, kun ohjelmassa Krista ja Roope sen ilmoittaa, ehkä noin 22.15 tienoilla. Tämä ajan ulkopuolella annettuja ääniä ei lasketa mukaan eikä niitä hyvitetä. Äänestyksen säännöistä voi lukea lisää Uuden musiikin kilpailun nettisivuilta. Aiemmin viikolla annettujen yleisön ennakkoäänien ja lähetyksen aikana annettavien äänien yhteispaino sitten lopputulokseen on 50%. Toiset 50% tulee Ylen valitsemien raatien antamista pisteistä kilpailuesityksille. Ja sitten raatien sekä yleisöäänien tulokset, ne julkaistaan suorassa lähetyksessä huomenna lauantaina.
Meidän ideologiaan kuuluu myös, että niin se lähiympäristö, koulu on osa lähiympäristöä ja kyliä ja yhteisöjä, ja ne kutsutaan aina esimerkiksi tähän puuistutustapahtumaan, kutsutaan koko kylää. Sillä tavalla siihen on osallistunut varmaan 10 miljoonia ihmisiä.
Ajantasan sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
Yle. Radio Suomi.
Semmoista sunnuntaina ja niin kuin kuultiin, niin huomenna lauantaina sitten on Uuden musiikin kilpailua. Ja tosiaan kannattaa katsoa toi vaikka huomisen pohjiksi Lordin maskeerausvideo. 3 tunnin maskeeraus, sen pystyy nettisivulta katsoa vähän nopeutettu, niin siinä menee kuin minuutti. Ja kerrotaanpa tässä sitten hiihtolomalaisille jälleen kerran taas. Semmoinen on maanantaista alkaa edessä, että seuraava 5 vuorokauden ennuste on laajan matalapaineen alue vaikuttaa viikonloppuna Suomen säähän. Pilvisyys on melko runsasta ja lunta sataa ajoittain maan etelä- ja keskiosassa. Ensi viikon alussa korkeapaine vahvistuu Suomen kaakkoispuolella. Sää on enimmäkseen poutaista laajalti selkeää. Lämpötila +1, -7, Lapissa enimmäkseen -7 ja -15 asteen välillä. Öisin pakkanen voi kiristyä selkeimmillä alueilla 10-25 pakkasasteeseen ja sehän tarkoittaa tietysti hiihtämisen kannalta ihan hyvää. Sen verran vielä voisi mainita tulevista. Ajantasa suora linja on aina maanantaisin. Ensi maanantaina kysymme, millainen on sinun työmatkasi? Työmatkat lohkaisevat monen elämästä merkittävän osan. Osa toki selviää työmatkasta kävelle, mutta suuri osa istuu junassa, bussissa tai henkilöautossa pitkiä aikoja joka päivä. Loput jotakin siltä väliltä. Mitä kuuluu sinun työmatkaasi? Käytätkö siihen paljon aikaa? Pendelletkö päivittäin edestakaisin pienestä kunnasta isompaan? Teetkö töitä junassa tai bussissa? Onko matkalla yleensä ruuhkaa vai kierrätkö ruuhkat polkupyörällä? Onko työmatka itse asiassa elämän parasta aikaa? Keskustelua työmatkoista käydään tosiaan ajantasan suorassa linjassa tulevana maanantaina kello 10:03. Kuuntelijoiden kanssa keskustelemassa on aluetutkija, valtiotieteen tohtori Timo Aro ja ohjelman toimittaa Aki Laine. Voitte nyt laittaa ylös siihen kännykän muistiin numeron, mihin voit soittaa 020317600. Toki sitten voi myös keskustella lähetysikkunassa tai Twitterissä. Jari Mäkäräinen kiittää seurasta. Seuraavaksi vuorossa aikamerkki kello 15, tuoreet Yle Uutiset.